إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى قمتكي زيادة رحمة نتوم عليه الصلاة والسلام نمشكر الله سبحانه وتعالى kunikutanisha tena kwa mara nyingine na ndugu zangu katika Masjid Quba hapa Gairo. Nadhani umepita muda kidogo, kama wiki mbili nilipita hapa nikafanya muhadhara, na leo tena Allah Subhanahu wa Ta'ala amekadiria tumerudi nikiwa nimeambatana na shekhe wangu, mwalimu wangu Abu Abdul Halim, Allah yahfadhu. Na mimi sintokuwa na maneno mengi ya kusema, lakini nitajaribu tu kusema neno moja kuhusiana na jambo zima la ilmu. Hakuna jambo bora na lenye faida kama jambo la kusoma. Haifichikani kuwa Uislamu leo hii mpaka kufika kwa sisi, wapo maulamaa ambao wamesimama wakaandika wakasema kuhusiana na dini ya Allah tabaraka wa taala, hata leo hii sisi tukaupokea Uislamu katika hali tuliyonayo, na Waislamu wakawa wako na sampuli nyingi katika jambo hili. Wale ambao wapo katika khairi, kilichowafanya watofautiane na wengine ni jambo la elimu, elimu ya sharia. Na Allah subhanahu wa ta'ala akiwatakia watu kheri, hakuna jambo bora ambalo huwapa zaidi ya ilmu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ya Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhu, man yuridi Allahu bihi khairan yufaqihuhu fi ad-din. Hadith mashhur, asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, yule mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemtakia khairi, basi humpa fiqhi katika jambo la dini, jambo la dini yake. Na dini yako haitokuwa na khairi kama itakuwa mbali na ilmu. Watu wengi sana Waislamu wanafanya ibada, lakini namna ya utendaji wao wa ibada umekuwa hauna tofauti na ule utendaji wa manasara, ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwataka kujifunza wasome ili wamwabudu Allah tabaraka wa ta'ala, wao wakachagua ibada pasi na ilmu, wakachagua ibada bila ilmu. Lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala akawapoteza, wakawa wamepotea kwa sababu ya wao kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujinga. Kwa hiyo hakuna mtu yoyote ambaye atakuwa mbali na ilmu, isipokuwa shari ziko mbele yake. Kwa hiyo elimu ambayo sisi tunajifunza na ile ambayo tunahimizwa kusoma, Hilo ndio jambo la msingi kabla ya mambo yote. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala anasema babul ilmu qabla al-qawli wal-amal, mlango wa ilmu mwanzo, qabla ya qawli na amal. Na Waislamu wa leo wao wamebadilisha matumizi ya zile ama yale maelekezo ambayo wanapewa na wataalamu na maulama. Watu wengi wanaanza kufanya ibada na kusema pasi na ilmu, na hili ni janga, afa ambalo limeukumba umma wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo jambo la elimu ni jambo muhimu, na njia pekee ya kumpeleka mtu katika pepo na janna ya Allah subhanahu wa ta'ala ni al-ilmu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-janna. Yule ambaye atapita njia akaifuata njia akatembea katika njia, utembeaji wake huo akawa hatafuti mali, haendi kutafuta madini achimbe, au haendi katika jambo la kuandaa mashamba ili alime, la, man salaka tariqan yaltamisu fihi, anatafuta katika njia hiyo ilman, anatafuta elimu, hatafuti chochote katika mambo ya dunia, basi kwa sababu ya kule kufuata njia, alafu kwenye njia hiyo hakuwa na lengo lingine lolote isipokuwa lengo la ilmu, sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, Allah jalla wa ala anamsahilishia yeye njia ya kuingia janna. Jambo la elimu ni jambo bora. Utaona maulama kina Imamu Nawawi wamekufa wakiwa katika njia ya elimu, njia ya kusoma, njia ya kutafuta elimu ya kumjua Allah tabaraka wa taala. Si ilmu kisha ikaachwa ala al-itlaq, la, ilmu shar'i, elimu ya kisheria. Aima maimamu wa ahli sunnati wal jamaa wamesoma, wakajifunza, wakahakikisha kwamba dini ya Allah tabaraka wa taala wanaihami, wanaisimamia. Hata leo hii si tunajifakhiri tunasoma maneno yao, tunasema qala al-imamu an-nawawi rahimahullahu ta'ala, hii ni ile turath, hazina ambao waliiwacha. Na hazina hiyo wangekuwa wana hali kama za Waislamu wa leo, basi sisi tusingeli wakumbuka, tusingeli wataja, tusingeli wajua wao. Tumewajua hao kupitia yale ambayo waliyaweka kama hazina. Na elimu yule ambaye ataisoma akaifuata, huyo anatengeneza kizazi chema katika jamii inayomzunguka, huyo anaandaa taifa lenye dira nzuri, dira ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hakuna khairi kwa Muislamu ambaye anaishi akaenda akarudi akalala akaamka alafu akawa hasomi dini ya Allah kukawa kuna khairi, bali shari ndo zitakuwa zimemtawala. Al-Imam Hasan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma aliulizwa suali na bwana mmoja, ayahsuna li rajulin lahu 80 sana an yatluba al-ilma, hivi yapendeza kwa mtu mzee mwenye miaka 80 kusoma elimu ya dini, ajifunze elimu ya kumjua Allah tabaraka wa taala? Akasema in kana yahsuna lahu an yaisha, ikiwa inapendeza mtu huyu mzee kuishi, basi hakuna kinachomlazimu zaidi ya nini? Ya ilmu. Kama anapendeza kuishi, kama anafaa kuishi, kama anapendeza ale, anywe, avae, aende, kama ambavyo mzee hakati tamaa kwenye maisha. Mzee ana miaka 75-80 anaenda kumposa mwali amuoe. Hivyo hivyo mzee kama huyu huyu anatakiwa akae kitako hapa kwa Sheikh Abu Nusaiba asome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo la elimu ni jambo kubwa, ni jambo ambalo masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam waliwapa kipaumbele au walilipa kipaumbele, bali Mtume alayhi salatu wasalam kipaumbele chake kilikuwa ni kuwafundisha watu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo yeye sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifunzwa, alikuwa na shekhe wake, ana mwalimu wake ambaye anamsomesha dini, na yeye akawa anawafundisha masahaba wake. Hivyo hivyo mimi na wewe lazima tujitaalamishe jambo la dini, tuisome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu asiridhike na hali ambayo yuko nayo, hali hii ya mimi na wewe na wengine, tukao tunaona basi sisi ndio Waislamu mashaallah, tena basi haina haja ya kupata tabu bwana, dini iko safi. Sasa hivi ni janga ambalo limeikumba dunia, janga la ujinga. Tiba yake ni moja, watu kukumbushwa na kuhimizwa na kushurutishwa kusoma dini yao ili waweze kuepukana na majanga ambayo yanaikabili dunia, majanga ya ujinga. Kila Muislamu leo hii yeye amechagua dunia, mtu anajua mambo mbalimbali ya kidunia. Mwingine ni bwana shamba, anajua mmea huu unamea katika sehemu hii, hali ya hewa hii, nyanya hapa haikubali, hapa lazima upande kabechi, hapa bana kilimo cha umwagiliaji, pamoja na kwamba maji yapo lakini hakifai kwa sababu kuna joto kali. Kila mmoja akawa amebezi katika fani fulani, mkulima bwana shamba akawa anajua kilimo, mwingine yeye ni seremala, anajua design za vitanda vipya vinavyoingia, milango namna ya kutengeneza, mwingine yeye ni campus window nini au watu wa kupaua. Kila mmoja ana design zake, ana kila siku anaangalia hali ya digitali namna gani ulimwengu unatangulia katika masala kama haya, anajitaalamisha, anajifunza, anahudhuria semina mbalimbali. Lakini dini, huyo huyo Muislamu huyo mtaalamu wa kilimo, dini yake ni sifuri. Kwa nini? Kwa sababu ameikataa njia, ameiepuka njia, amechagua kutafuta maisha. Alafu suali moja, Muislamu ambaye asiyesoma, wewe una miaka 45, 50, unatafuta maisha, unayatafuta maisha toka ukiwa na miaka 15, hujayaona tu. Miaka 30 umeanza kutafuta maisha, ulivyomaliza shule ukafukuzwa, nenda katafute, unayatafuta hujayapata tu, na bado ukati tamaa. Lakini elimu, mtu anasoma siku mbili, alif ba a, ngumu hii, tuwaachie mashehe bana. Shekhe hapa namsikia anaongelea dini yako, umewaachia mashehe. Mashehe wenyewe ni mashehe ubwabwa, bora wangekuwa naachia wale mashehe wenye faida na maana. Shekhe ubwabwa, shekhe wa maulidi, shekhe wa shekhe, huyo huyo ndo amebeba tunguli, ndo umemkabidhi dini yako, hakuna usalama. Kwa hiyo Waislamu wanatakiwa wajihimize kusoma kama ambavyo wanajihimiza kutafuta maisha. Tena wewe haja yako na elimu, wewe huhitaji elimu katika baadhi ya nyakati tu, wewe unahitaji elimu kila unaponyanyua mguu, kabla hujakanyaga unatakiwa upate elimu. Hapa napokanyaga hapa sikanyagi haramu? Kabla hujatizama, je, hapa ninapotizama sitizami haramu? Kabla hujasikia, je, hichi ninachotaka kusikia kina kheri? Elimu unaihitaji biadadi anfasi, kwa ile idadi ya pumzi zako. Hakuna pahala Muislamu atasogea hatua isipokuwa inatakiwa elimu. Kulala, elimu. Kunywa, elimu. Kula, elimu. Kuamka, elimu. Kutoka nyumbani, elimu. Sababu haya yote tunayotaja kuna taratibu zake. Unapotaka kulala, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufundisha namna ya kulala, elimu. Bila elimu wewe utakuwa unalala kama mnyama, sio? Lakini kadhalika umefundishwa namna ya kutoka nyumbani kwako, usitoke kama unavyotoka sijui wapi, popote msikitini una namna ya kuingia na kutoka, kuvaa, sivyo? kuvaa nguo wewe unahitaji elimu. Maisha ya Muislamu yanatakiwa yasiepukane na elimu, kwa sababu kila anachokifanya elimu, hakuna utakachokifanya. Kuishi na mke, huyo mke ambao unaishi naye katika nyumba, elimu. Namna ya kutafuta watoto, elimu, sivyo? Dua za kutafutia watoto lazima uwe nazo ili uweze kuishi maisha. Kwa Muislamu mwanadamu ambaye anamwamini Allah tabaraka wa taala, kama hajachagua ilmu atakuwa amechagua ujinga, na ujinga ni afa ambalo limeikumba dunia. Watu wameyasaliti maisha yao, Waislamu wengi wameyasaliti maisha yao, na wakategemea akili zao, wakatanguliza rai zao na mawazo yao, wakajikuta ni watu wenye kuangamia, wenye kulia, wakawa wana majuto yasiyokwisha. Kwa hiyo elimu, ndugu zangu katika imani, ndugu zangu wa Masjid Quba, ilmu, al-ilmu mirathu nubuwa, elimu ndo urithi wa manabii. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema katika hadith, al-ulamau warathatu al-anbiya, ma ulama ndo warithi wa manabii, innal anbiya lam yurathu dinaran wala dirhama, hakika mitume hawajarithisha dinari wala dirham, innama warathu alilma, hakika si vingine wamerithisha elimu, faman akhadhahu akhadha bihaddin wafir, ile ambayo atajichukulia urithi huo basi atakuwa amejinyakulia fungu na donge nono. Na elimu pekee ndio kitu ambacho kinahitajiwa na watu wote, tofauti na kila kitu, elimu tu. Daktari anahitajiwa na mgonjwa, au sio? Elimu inamhitaji mtu, yani mtu mgonjwa anahitaji elimu, mtu mzima anahitaji elimu. Kile kibaskeli cha kuendesha hivi kinamhitaji nani? Mlemavu, sio? Ambaye hana miguu. Lakini yule yule mlemavu asiyekuwa na miguu anataka elimu ya kumjua Mola wake. Na huyo huyo mtu mzima hahitaji kile kibaskeli, lakini anahitaji elimu. Elimu inatakwa na kila mmoja. Tajiri ndo anataka elimu, ndo baadaye atarejea kwa mashaikh, atawauliza habari ya zaka na nini, elimu. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala ametaja tofauti zisizopungua 40 zinazoelezea utofauti wa mtu mjinga na mtu wa elimu. Kadhalika akaelezea habari ule utofauti wa vile ambavyo mali inavyohitajiwa na vile ambavyo elimu inavyohitajiwa. Kumalizia, Allah subhanahu wa ta'ala kaweka tofauti baina ya wanawazuoni na wale ambao ni wajinga, na Allah jalla wa'ala akaweka daraja kwa wale ambao wana ilmu pamoja na watu wenye imani. Lakini yote hii inaonyesha ile nafasi ya elimu, na Muislamu hatakiwi kuepukana na moja katika hizi. Yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah subhanahu wa ta'ala anawanyanyua wale walioamini miongoni mwenu na wale ambao wamepewa elimu daraja. Allah jalla wa ala anawanyanyua daraja. Kwa ndugu zangu, elimu, mimi nina kunasihini pamoja na kuinasihi nafsi yangu, sisi ambao tunazungumza hapa, wanafunzi tunasoma, tunatafuta ilmu, na kuna Waislamu wao wamekaa vijiweni, wanakula maisha kama wanavyosema wao, wanakula ujinga. Kuna mtu kama hujui kula penyewe panahitaji elimu, unakula maisha, unakula jahali. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akupeni mapenzi ya kuipenda ilmu. Ipendeni elimu, ipende elimu ili upate kuishi maisha mazuri. Jazakumullahu khaira. Mimi nilikusudia kusema hilo neno fupi, inshallah nimkaribishe shekhe wangu Abu Abdul Halim aweze kuzungumza nanyi inshallah. Jazakumullahu khaira.